հիմա ինչ անել։ Սկզբում դա չի անհանգստացնում Ֆրանսիայից աքսորված օտրանտի դուքսին։ Միթե նա ռուսական թագավորի սիրելին չէ, Վելինգտոնի, Վաթերլոյի հաղթողի հավատարմատարը և ավստրիական ամենազոր մինիստրի, Մետերնիխի բարեկամը։ Միթե նրան պարտական չեն Բեռնադոտները, որոնց նա նստեցրեց շվեդական գահի, ինչպես և բավարական իշխանները։ Միթե նա արդեն շատ տարիներ մոտ հարաբերությունների մեջ չէ բոլոր դիվանագետների հետ, և միթե Եվրոպայի բոլոր իշխաններն ու թագավորները չեն ստացել նրա բարեհաճությունը։ Բավական է նա, այդպես է մտածում ընկածը, միայն մի թեթև ակնարկի, ամեն մի երկիր համառորեն կձգտի հասնելու աքսորված Արիստիդին ընդունելու պատվի։ Բայց համաշխարհային պատմությունը տարբեր ձևով է մոտենում ընկածին և իշխանություն ունեցողին։ Չնայած բազմակի ակնարկներին, ռուսական արքունիքը, ինչպես և Վելինգտոնը, հրավեր չի ուղարկում։ Բելգիան հրաժարվում է, այնտեղ արդեն բավականին հին Յակոբինյաններ կան։ Բավարիան զգուշորեն խույս է տալիս և նույնիսկ հին բարեկամը, իշխան Մետերնիխը, զարմանալի սառնություն է դրսևորում։ Այո, իհարկե, եթե Օտրանտի դուքսը շատ է ուզում, կարող է գնալ Ավստրիա, որտեղ մեծահոգաբար ոչնչով դեմ չեն լինի, բայց ոչ մի դեպքում նրան չի կարելի գնալ Վիեննա, ոչ, այնտեղ նրա ներկայության անհրաժեշտությունը չկա, ինչպես և ոչ մի դեպքում նա չպետք է Իտալիա գնա։ Ծայրահեղ դեպքում կարող է բնակություն հաստատել, ենթադրվում է լավ վարվելաձև, որևէ փոքրիկ գավառային քաղաքում, բայց ոչ Ստորին Ավստրիայում, ոչ Վիեննայի մոտ։ Այո, նա, հին, բարի բարեկամ Մետերնիխը, այնքան էլ հյուրասեր չէ, և նույնիսկ այն, որ միլիոնատեր Օտրանտի դուքսը առաջարկում է իր ամբողջ ունեցվածքը ներդնել ավստրիական երկրների կամ պետական արդյունաբերության զարգացման մեջ, և առաջարկում է իր որդուն ծառայության տալ կայսերական բանակում, չի մեղմացնում ավստրիական մինիստրի զուսպ տոնը։ Իսկ երբ Օտրանտի դուքսը հայտնում է Վիեննա այցելելու մտադրության մասին, նրա խնդրանքը քաղաքավարությամբ մերժում են։ Ոչ, ավելի լավ է նա լուր ու առանց աղմուկի մեկնի Պրագա։ Այստեղ, հատուկ հրավեր չունենալով, առանց ավելի շուտ տանելի, քան ցանկալի մեծարանքների, Ժոզեֆ Ֆուշեն Դրեզդենից ուղևորվում է Պրագա, որպեսզի հիմնավորվի այնտեղ։ Սկսվեց նրա չորրորդ, վերջին ամենադաժան աքսորը։ Պրագայում էլ այնքան հիացած չեն բարձր, ավելի ճիշտ իր բարձրությունից գահավիժած Յուրի Գալստյանը։ Անսպասելի եկվորի նկատմամբ հատկապես անբարյացակամությամբ է վերաբերվում տոհմիկ արիստոկրատիան։ Բոհեմական ազնվականությունը կարդում է ֆրանսիական թերթերը, որոնք այդ օրերին վրիժառու և կատաղի հարձակումներով հեղեղված են պարոն Ֆուշեի դեմ։ Դրանցում շատ հաճախ ու մանրամասնորեն նկարագրվում է, թե ինչպես 1793 թվականին այդ Յակոբինյանը ավերել է Լիոնի եկեղեցիները և մաքրել Նևերի գանձարքները։ Բոլոր չնչուկ գրչակները, որոնք առաջ դողում էին ոստիկանության մինիստրի ծանր բռունցքի առաջ և ստիպված էին զսպել իրենց զայրույթը, այժմ անզուսպ ձևով պարսավում են նրան, անպաշտպանին։ Խելագար արագությամբ պտտվում էր անիվը։ Նա, ով իր ժամանակին հսկում էր աշխարհի կեսին, այժմ ինքն է հսկողության տակ։ Նրա գյուտարարական հանճարով ծնված բոլոր ոստիկանական հնարքները իր աշակերտների և ստորադրյալների կողմից կիրառվում են իրենց նախկին ուսուցչի նկատմամբ։ Օտրանտի դուքսին հասցեագրված կամ նրան ուղարկված բոլոր նամակներն ընկնում են սև կաբինետ, որտեղ բացվում ու արտագրվում են։ Ոստիկանական գործակալները գաղտնի լսում ու զեկուցում են նրա յուրաքանչյուր խոսակցության մասին, լրտեսում են նրա ծանոթների, Ֆուշեի յուրաքանչյուր քայլը վերահսկվում է, նա ամենտեղ զգում է, որ իրեն հետևում են, որ իրեն շրջապատում ու գաղտնի լսում են։ նրա սեփական արվեստը, նրա ստեղծած գիտությունը դաժանությամբ ու հաջողությամբ փորձարկում են իր վրա, այն նույն վարպետի վրա, որը դրանք հնարել է։ Իզուր են ապաշտպանություն փնտրում այդ նվաստացումներից։ Նա գրում է Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորին, բայց սա անկածին չի պատասխանում, ինչպես մի ժամանակ Ֆուշեն չէր պատասխանում գահընկեցարված Նապոլեոնին։ Նա դիմում է Մետերնիխին, որը լավագույն դեպքում նրան պատասխանում է գրասենյակային ցածր կարգի ծառայողների միջոցով մեկ վանկանի բառով. Այո կամ ոչ։ Նա պետք է հանգիստ տանի բոլոր անարգանքները և վերջապես դադարի աղմկելուց ու բողոքելուց։ Մի ժամանակ, որ նա միայն սարսափից սիրելի էր բոլորին, արհամարելի է բոլորին այն պահից, երբ նրանից այլևս չեն վախենում։ Քաղաքական մեծագույն խաղացողը վերջնականապես տանուլ տվեց։ 25 տարի նա, ճկուն ու անորսալի, խույս է տվել ճակատագրից, որը քանի անգամ արդեն գրեթե հասել է նրա հետևից։ Այժմ, երբ նա վերջնականապես գանված է գետնին, բախտն անողորմաբար հարձակվում է ընկածի վրա, ոչ միայն որպես քաղաքագետ, այլ որպես նաև մասնավոր անձ, Ժոզեֆ Ֆուշեն Պրագայում ապրում է իր ամենատանջալի կանոսսը։ Ոչ մի վիպասան չէր կարող նրա հոգեկան նվաստացման ավելի սրամիտ խորհրդանշան հնարել, քան 1817 թվականին տեղի ունեցած փոքրիկ պատահարը։ Ողբերգականին այժմ միանում է ամեն մի դժբախտության սարսափելի ծաղրանքը՝ զավեշտականը։ Նվաստացված է ոչ միայն քաղաքագետը, այլև ամուսինը։ Առանց որևէ կասկածի սերը չէր, որ միացրել էր այդ 26 տարեկան եղեցիկ արիստոկրատուհուն 56 տարեկան անմազ ու դալուկ դեմքով այրու հետ։ Սակայն այդ անհրապույր կավալերը 1815 թվականին Ֆրանսիայի երկրորդ հարուստն էր, 20 միլիոնի տեր նորին գերազանցություն և քրիստոնեական նորին մեծության կողմից հարգված մինիստր։ Սիրունատես, բայց աղքատացած գավառական կոմսուհուն, բնականաբար ժպտաց բոլոր պալատական պարահանդեսներում և Ֆրանսիայի Սեն-Ժերմեն կալվածքի ազնվական կանանց շրջանում փայլելու գայթակղիչ հնարավորությունը։ Եվ իսկապես, սկիզբը շատ խոստումնալից էր, նորին մեծությունը բարեհաճեց սեփական ձեռքով ստորագրելու նրա ամուսնական վկայականը։ Ազնվականներն ու պալատականները շտապեցին նրանց շնորհավորելու։ Շքեղ պալատ Փարիզում, երկու կալվածք և իշխանական ամրոց Պրովանսում մրցակցում էին նրանում, թե ով ապաստան կտա նոր տիրուհուն, Օտրանտի դքսուհուն։ Նման շքեղության և 20 միլիոնի համար փառասերկինը կարող է վերադիր վերցնել նաև սթափ, ճաղատ, մագաղաթադեղին 56 տարեկան ամուսին։ Բայց աճապարող կոմսուհին իր մաքուր երիտասարդությունը փոխեց դիվային ոսկու հետ։ Շուտով մեղրամսից հետո նա կիմանա, որ ինքը դարձել է ոչ թե մեծ արգոմինիստրի ամուսին, այլ ամենաարհամարելի, Ֆրանսիայում ատելի մարդու, աքսորված և հողերից զրկված, ամբողջ աշխարում արհամարված պարոն Ֆուշեի կինը։ Դուքսն իր ամբողջ փառահեղությամբ չքացավ և նրան մնաց միայն մաղձոտ, դյուրաբորբոք, մաշված մի ծերուկ։ Դրա համար այնքան էլ շատ անսպասելի չի թվում, որ Պրագայում այդ երիտասարդ կնոջ և պատանի Տոբիդոյի, նույնպես աքսորված հին հանրապետականի որդու միջև, սկսվում է սիրային բարեկամություն, որի մասին ճիշտ հայտնի չէ, թե որքանով է այն եղել միայն բարեկամություն և որքանով սիրային։ Բանը հասնում է մինչև աղմկոտ բացատրությունների։ Ֆուշեն երիտասարդ Տոբիդոյին դուրս է հանում տնից, և դժբախտաբար այդ ամուսնական գշտությունը գաղտնիք չի մնում։ Ռոյալիստական թերթերը, որոնք ագահաբար որսում էին ամեն առիթ, որպեսզի մտրակահարեն նրան, որի առջև նրանք դողում էին այնքան տարիներ, թունոտ հոդվածներ էին տպագրում նրա ընտանեկան գշտությունների մասին, և ի հեճուկս իրենց ընթերցողների կոպիտ ստեր էին տարածում այն մասին, որ Օթրանտի երիտասարդ դքսուհին Պրագայից իր սիրեկանի հետ փախել է ծեր եղջյուրակիր ամուսնուց։ Շուտով Օթրանտի դուքսը նկատում է, որ երբ ինքը երևում է Պրագայի հասարակության մեջ, տիկնայք հազիվ են զսպում ծիծաղը և հեգնական հայացքները։ Երիտասարդ ծաղկող կնոջը համեմատում են նրա սեփական, բոլորովին ոչ հմայիչ կերպարանքի հետ։ Հին լուրեր տարածողը, բամբասանքների և սկանդալների մշտական սիրահարը, այժմ իր սեփական մաշկի վրա զգում է, թե ինչ է նշանակում լինել համբավի չարանենք ոչնչացման զոհ, և հասկանում է, որ չարախնդության դեմ կռվել չի լինի, իսկ ամենախելացին կլինի փախչել նրանից։ Միայն այժմ դժբախտության մեջ նա գիտակցում է իր անկման ամբողջ խորությունը։ Կյանքը Պրագայում նրա համար դառնում է դժողք։ Նա դիմում է իշխան Մետերնիխին, խնդրելով իրեն թույլ տալ թողնելու ատելի քաղաքը և Ավստրիայի խորքում ընտրելու մի ուրիշը։ Նրան ստիպում են սպասել։ Վերջապես, Մետերնիխը ողորմածաբար նրան թույլ է տալիս մեկնել Լինց։ Այնտեղ թաքնվում է նվաստացված, հիասթափված ու հոգնած մարդը, փախչելով նախկինում իրեն ենթակա աշխարհի ատելությունից և ծաղրից։